Hvad reagerer du stærkest på? Det her. Eller det her.
Nej, det er for børn.
Med den her filosofiske cliffhanger af et spørgsmål, er vi i gang med juniudgaven af Intet Nyt fra Vestfronten. Ved mikrofonerne som altid.
Anders Gjernum Petersen.
Og Jesper Gormsen. Velkommen til et afsnit, hvor Anders går på jagt efter gode nyheder, og jeg går i barndom og i flæsket på en utrolig saftig dopingskandale.
Men Jesper, var det ikke aftalen, at vi skulle kun bringe gode nyheder i det her program?
Altså sidste afsnit var jo lidt, i hvert fald mit indslag sidste gang, det var lidt et karakterdrab på Kreml. Det er selvfølgelig, det handler om, hvordan nogle få hundrede mænd og kvinder snyder og svindler helt vildt. Og det er selvfølgelig meget interessant, men det er jo faktisk endnu mere interessant, hvorfor de resterende 146 millioner ruslændere de finder sig i det. Og det gør de jo, fordi at de fleste har travlt med bare at leve et helt almindeligt liv. Så er der også mange, som ligesom kan sætte sig ind i og køber Kremls fortællinger om de gode gamle dage, og at man er omgivet af fjender. Og netop de her fortællinger om de gode gamle dage, det var egentlig det, jeg ville kigge efter den her gang. Prøve at finde nogle historier. Og derfor, jeg har også lavet en historie om det, vi får for første gang en dansk intro til sovjetisk animation for begyndere. Og I fik en smagsprøve af det her i begyndelsen. Men så gik det galt, fordi jeg fandt over nogle fantastiske dokumentarfilm og kunne ikke dybe mig for at lave en lille historie om en russisk dopingskandale, som udfolder sig de her dage. Hvad så? Hvad har du lavet til os den her gang?
Jamen, den her gang, der kommer jeg til at lave en masse godt nyt fra Østfronten, og det kommer til at handle om eltaxa, det kommer til at handle om metroen i Moskva, og så kommer det ikke mindst til at handle, jeg skal lige kigge ned på mit kapir, om eks-Sovjetunionens korteste flyvetur, tror jeg selv. Der er jo sket en del siden sidst, Jesper.
Ja.
Jeg hæfter mig om en ting. Savchenko er blevet, byttet med to russiske officerer, eller hvad de nu er. Rusland har vist ikke fortalt, at det er officerer. De er vist bare folk, der er på ferie i Ukraine. Men,
Savchenko er jo den her pilot fra Ukraine, som lige var blevet idømt 22 års fængsel for næsten terrorvirksomhed.
Hun har dræbt to journalister, allegedly.
Ja. Og så er hun så blevet byttet for to soldater, eller efterretningsofficerer. Rusland vil ikke rigtig hverken afkræfte noget som helst, men de er blevet udvekslet, og det er jo om ikke andet så en virkelig positiv nyhed for dem personligt.
Det må man sige. Jeg har det sådan lidt, det nærmer mig lidt den her. Jeg synes, det er super fedt, at vi faktisk har to lande, som ikke er særlig gode til at tale sammen. De faktisk slet ikke kan tale sammen i øjeblikket. At præsidenten for Rusland og præsidenten for Ukraine rent faktisk har sittet ned over telefonen og angiveligt foranledet den her aftale her. Så der er to fly, et russisk fly, et ukrainsk fly, der har været i hinandens lande og hentet de her mennesker her. Det synes jeg var super positivt. For det andet, det synes jeg var lidt barnligt. Altså, det var sådan lidt... Men når så Savchenko lander i Ukraine, så bliver jeg sådan lidt træt. Jeg bliver lidt træt, fordi at hun er sådan lidt den her klassiske helt. Jeg er kommet hjem fra en stor kamp, og nu skal I hylde mig som den her fantastiske person, jeg nu er, og for det her sådan gloværdige ting. Jeg vil kæmpe for Ukraine, jeg vil lade mit liv, osv. Alle de klassiske dydsmønstre. Hun er også blevet valgt i absentia til det ukrainske parlament, og det er det, som rygterne vil sige, der vil hun fortsætte. Hun vil begynde at være aktiv i parlamentet, så vidt det vedes. Men hun er ekstremt nationalistisk, og det er det, der generer mig. Jeg tror ikke, at vi har brug for mere nationalisme i Ukraine, for jeg tror bare, at det skaber en dybere voldgrav. Jeg ved ikke, hvad siger du, Jesper?
Ja, man kan jo bare kigge på Melodi Grand Prix, hvilken voldgrav det blev til.
Jeg har faktisk skrevet det på papir, at vi skal huske at ønske Ukraine tillykke, og så også Rusland tillykke med deres, var det anden pladsen, de fik? Eller var det tredje pladsen?
Okay. Det var i hvert fald...
Kære lytter, det har med vist, vi er ikke særlig gode til Melodi Grand Prix.
Nej, jeg har faktisk ikke hørt eller set det. Men jeg synes dog, det er værd at lægge mærke til, at de ukrainske seere gav vist nok den russiske sang top point, og de og tilsvarende gav russerne den ukrainske sang 10 point, eller omvendt. Det vil sige, de to landes seere har faktisk syntes vældig godt om hinandens sange. Og så alt det her politiske fnider, som man bliver lagt eller tolket ind i det, det skal man måske ikke lægge så meget i.
Ja. Og her 5 minutter ind i programmet, Jesper, så kunne jeg godt tænke mig at vide, tror du Rusland møder op i Kiev næste år?
Nej, det vil jeg simpelthen ikke spå om. Det håber jeg, de gør.
So bribes.
Bribes.
Covering up tests.
Covering up tests.
Fake urine.
Fake urine.
You name it.
You name it, they attempted to get away with it.
We're talking about...
At that moment, I realized I'm racing against robots.
Robots.
I'm racing against robots. I mean, these
people
guys,
that aren't really human.
They're not really human. You know, they've altered their...
Hvad er det her? En dårlig dokumentar eller en dårlig spillefilm? Ingen af delene. Lydklippet stammer fra det amerikanske nyhedsmagasin 60 Minutes. I det første klip opsummerer verden Armian Katayan og chefen for det amerikanske antidopingagentur Travis Tygart nogle af ingredienserne i en dopingskandale så stor, at det stadig er uklart, hvad den ender med. I det andet klip beskriver den amerikanske 800 meter løber Alicia Montaño, hvordan det er at tabe til atleter, der helt åbenlyst bruger ufine tricks. Næh, indslaget i 60 Minutes er godt. Det er virkeligheden, der ligner en dårlig film. Vores fortælling begynder i 2011, da det ser virkelig skidt ud for en vis Grigori Rodchenkov. Han er anklaget for at gøre lige netop det, han som chef for det russiske antidopinglaboratorium Rosata bestemt ikke burde gøre, nemlig at importere og videresælge præstationsfremmende stoffer. Hans søster har netop fået en betinget dom for samme forseelse, og det lader til at være et spørgsmål om tid, før også Grigori Rodchenkov bliver stillet for en dommer. Men det gør han ikke. Om kun 3 år, i 2014, skal Rusland være vært ved de olympiske vinterlege i Sochi. Alle sejl er sat til for at demonstrere, at Rusland er tilbage. Tilbage som en økonomisk, kulturel og sportslig stormagt. Det skal blive en succes, og værtslandet kan ikke, som ved OL i Vancouver i 2010, ende på en 6. plads i det samlede medaljeregnskab. Og Rodchenkov kan hjælpe. Det, han har pushet, er blandt andet en cocktail af metinolon, trenbolon og oxandrolon, der sætter elitesportsfolk i stand til at restituere hurtigere efter konkurrencer og holde topformen over flere dage og uger. Rodchenkovs cocktail er i helt bogstaveligste forstand en cocktail. For at øge optagelseshastigheden af stofferne og mindske det tidsrum, de kan spores i, opløser Rodchenkov dem i alkohol. Op til OL i London i 2012 skyller russiske sportskvinder simpelthen mund i martini tilsat dopingstoffer, mens russiske sportsmænd gurler i Chivas whisky tilsat dopingstoffer. Mixet altså af chefen for det russiske antidopingagentur. I dag indrømmer Rodchenkov, at han har deltaget i et omfattende dopingprogram. Fra sit skjul i USA har han forklaret, at det russiske sportsministerium op til de olympiske lege i Sochi sendte ham et regneark med navnene på de russiske sportsfolk, han skulle bringe i medaljeform. Og ifølge ham var 15 af de russiske medaljetagere ved OL i Sochi i 2014 dopede. At ingen af dem blev fældet, skyldes ifølge Rodchenkov, at han hver dag under OL fik en liste med, hvilke urinprøver, der skulle skaffe sig vejen. Om natten stak han så disse prøver gennem et hul i væggen, gemt bag et skab i det olympiske antidopinglaboratorium. Ud til en ventende medarbejder fra den russiske efterretningstjeneste FSB, der efter nogle timer vendte tilbage med gamle, rene urinprøver i de tilsyneladende stadig forseglede flasker. At Rusland i 2014 alligevel var det land, hvor flest var blevet taget for doping, forklarer Rodchenkov med, at nogle atleter tog stoffer, som han ikke havde godkendt, og dermed selv gjorde sig sårbare over for dopingtests. Alle atleter er som små børn. Alt hvad du giver dem, vil de putte i munden, citerer New York Times ham for at sige. Og det var måske i sidste ende denne nedladende holdning til atleterne, der tvang ham under jorden og afslørede hele den russiske dopingmaskine. I den tyske dokumentar Geheimsache Doping fra 2014 fortæller den karantæneramte 800 meter løber Julia Stepanova, at doping først i 2010'erne ikke alene bliver tolereret i russisk elitesport, det er et krav. Men konsekvenserne, det er atleternes egen sag.
De nemmer en beliebiges Mädchen.
De tager en tilfældig pige, fylder hende med piller, og så løber hun. I morgen får hun karantæne, så finder de en ny, siger til hende, tag det her, tag de her stoffer. Alle tager det, og hvis der er en, der bliver taget, så smider det vedkommende væk og finder en ny. Denne brug og smid væk kultur i de russiske idrætsorganisationer er faldet mange russiske sportsfolk og trænere for brystet. Og da den tyske journalist Harjo Seppelt samler materiale til sin dokumentar, står mange frem med deres historier. Her er han i Krasnodar, i det sydlige Rusland, hvor en diskurskaster fortæller, at 98% af alle russiske atleter doper, og at man kan få fat i alt. Samara fortæller en træner, at sportsfolk mere eller mindre er tvunget til at dope sig. Hvis de ikke vil, så bliver de smidt ud af landsholdet. Og det er ikke kun for at øge medaljechancerne, at atleterne tvinges ind i doping. 800 meter løberen Julia Stepanova fortæller i dokumentaren, at hun udover at skulle betale for de præstationsfremmende stoffer, også skulle betale 50.000 rubler af sin præmie, hvis hun kom til at stå øverst på sejrskamlen, 30.000, hvis hun vandt sølv, og 20.000, hvis hun vandt bronze. Hertil kom, at hun skulle aflevere 5% af de penge, hun tjente i løbet af året. Til gengæld sørgede den læge, hun købte stofferne af, for at hun ikke blev testet positiv ved nationale mesterskaber. Hun skulle bare sende en sms med nummeret på sin urinprøve, når hun blev testet efter et løb, så vil den pågældende prøve forsvinde. Julia Stepanovas mand, Vitali Stepanov, arbejder af alle steder i det russiske antidopingagentur under Rodchenkov. Her blev man nogle gange ringet op fra sportsministeriet, hvor de vil vide, hvem det er, der er blevet testet positiv. Hvis det er en ukendt, lavt rangerende sportsudøver, bliver resultatet offentliggjort. Hvis det derimod er en kendt atlet eller et medaljehåb, så bliver der dækket over det.
Then it's a mistake, and it's not reported.
Et eksempel er Lilia Shobukhova, der i 2011 er verdens næsthurtigste på maratondistancen. I flere målinger er hendes hemoglobinværdier så høje, at de burde have udløst en suspendering. Men der kommer ingen sanktioner. Topatleten blev aldrig testet. Men op til OL i London i 2012 får hun af det russiske atletikforbund besked på, at hun skal betale 150.000 euro, hvis hun vil gøre sig nogen forhåbning om at stille op.
Und wir müssten jetzt 150.000 euro zahlen, um diese Probleme zu lösen.
Og det gør hun og hendes mand. Lige inden lejene opdager den internationale atletikføderation imidlertid lige pludselig de høje blodværdier og kontakter det russiske atletikforbund. Hvorefter løberen får besøg af landstræneren for det russiske atletikforbund, der kræver 300.000 euro betalt i to rater.
Dieses Mal hat er schon das Doppelte verlangt.
Maratonløberen Shobukhova vinder ingen medaljer og mister tilsyneladende sin beskyttelse. Året efter blev hun bedt om at underskrive et samtykke om karantæne fra det internationale atletikforbund IAAF. Hun og hendes mand nægter. Hvad har de betalt 450.000 euro for, hvis ikke for at undgå karantæne? Ifølge Shobukhova får ledelsen i atletikforbundet nu kolde fødder. Og nogen tid efter modtager maratonløberen en mail fra landstræneren med en kvittering for en bankoverførsel på 300.000 euro. CC på mailen er chefen for det russiske atletikforbund, Valentin Balakhnichev, som tilfældigvis også er kasserer i det internationale atletikforbund. Balakhnichev nægter at give interview, men journalisten Harjo Seppelt får et interview med Rosatas administrerende direktør Nikita Kamaev. Han betegner påstandene om doping og korruption som hævngerige løgne fra forsmåede dopingdømte sportsfolk.
Solche Leute wenden sich dann an Journalisten und erzählen Geschichten.
Det samme gør laboratoriechefen i Rosata, Grigori Rodchenkov. Du skal passe på med at tro bedragere. De gennemlever lige nu den værste katastrofe i deres liv. Siger Rodchenkov til Harjo Seppelt i 2014. Men den tyske dokumentar sætter en lavine i gang. I slutningen af 2014 forlader 800 meter løberen Julia Stepanova og hendes mand Vitali Rusland. Den 9. november 2015 udkommer første del af det internationale antidopingagentur WADAs rapport. Den beskylder Rodchenkov for personligt at have tilintetgjort 1417 dopingprøver. Det russiske atletikforbund bliver diskvalificeret fra alle internationale konkurrencer. Dagen efter lukker WADA midlertidigt Rusada, og Rutschenkov siger op. Den 14. januar i år udkommer anden del af WADAs rapport. Den anklager chefen for det russiske atletikforbund, Valentin Balakhnichev, for at have købt sig interne oplysninger om dopingkontroller i det internationale atletikforbund. Den 27. januar rejser Grigori Rutschenkov til USA. En uge senere dør Rusadas bestyrelsesformand pludseligt i en alder af 50. Og ugen efter igen dør Rusadas administrerende direktør Nikita Kamayev i en alder af 51. Et tilfælde? Et er sikkert. Harjo Seppels dokumentar, indslaget i 60 Minutes, WADAs rapporter og Rutschenkovs udtalelser tegner et ret tydeligt billede af et system, hvor atleter og trænere bare var små møtrikker i et stort maskineri, der skulle køre i kulissen til Olympiaden i Sochi og andre store internationale sportsbegivenheder, hvor Rusland gerne ville gøre en god figur. Koste hvad det koste ville. Det lille bitte hul i væggen, som Rutschenkov under OL brugte til at skaffe sig af med dopingurin, truer nu med at blive til et stort sort hul. Nu er spørgsmålet, om alle russiske sportsforbund vil blive suget ind i dopingskandalen, og Rusland som land vil blive forment adgang til OL i Rio.
So bribes.
Bribes.
Covering up tests.
Covering up tests.
Fake urine.
Fake urine.
You name it.
You name it, they attempted to get away with it.
At that moment, I realized I'm racing against robots.
Robots.
I'm racing against robots. I mean, these
people
guys,
that aren't really human.
They're not really human. You know, they've altered their chemical makeup in a way that I'm not going to be able to do.
Anders, kan du tilgive mig, at jeg lavede det her indslag, til trods for, at det måske ikke er så positivt?
Ja, jeg synes, det er fantastisk. Det er jo dybt skræmmende. Altså, det viser jo bundkorpssystemet. Og altså jeg var godt klar over, at der var problemer, men jeg var altså helt ærligt, jeg var ikke klar over, at problemerne havde så stort omfang.
Nej.
Altså Lance Armstrong, han er en pygmæ i forhold til.
Jeg synes også, at det er skræmmende. Den russiske side nægter jo alt, men man skal huske på, at altså WADAs diskvalificering af hele det alt russisk atletik kom før, at Rutschenkov blev altså ligesom stak af og begyndte at udtale sig til den amerikanske presse. Jeg synes er værst, det er, at det her, det er jo ikke ligesom DDR, hvor man bare ville vise, hvor fantastisk kommunismen var udadtil. Det her, det er som DDR plus et eller andet mafia-element, hvor det er altså big business. Der er selvfølgelig også nogle statister inde i det olympiske system og inde i det internationale atletikforbund, hvor der altså ellers kan det her ikke lade sig gøre. Altså korruptionen går langt op, men på den russiske side ser det unægteligt ud til, at det går helt op på statsniveau. Men jeg kan virkelig, virkelig varmt anbefale, vi skal nok linke til de her dokumentarfilm i noterne til vores udsendelse, fordi de er virkelig også menneskeligt meget rørende, men selvfølgelig siger også en ting eller to om russisk sport.
Nu er vi så kommet til, jeg vil sige, det mest positive del af programmet, og det er godt nyt fra Østfronten. Wow. Og den første gode nyhed, den kommer fra Ukraine, et land, vi sjældent hører gode nyheder fra. Og det handler om, at der er et nyt taxiselskab, der hedder Oxitaxi. Oxy, det står for oxygen. Oxygen, ja. Som oversat til dansk betyder ild selvfølgelig. Eller vi bruger selvfølgelig også oxygen på dansk. Det kommer fra latin i øvrigt. De har nemlig været så venlige at sælge 12 Nissan Leaf. Eltaxa er på vejen. Det vil sige, for første gang nogensinde i Ukraine, eller undskyld i Kiev, der kører faktisk en eltaxa rundt i Lviv, så kører der eltaxa rundt i Lviv, undskyld i Kiev, ikke i København, i Kiev, ikke i København, i Kiev. Og det er en helt ny service, hvor at de har uniformerede chauffører, og til dem, der ikke har været i Kiev, så er det ikke særlig normalt, at taxichaufførerne i den egen, de dele af verden er uniformeret, eller slet og ret taler et formålfuldendt russisk eller ukrainsk. Der er wifi i bilen, der er kreditkort, de tager imod kreditkort, og så er der som end også en tablet til passagererne, hvor folk de kan vælge deres egen musik, så man slipper for at høre på taxichaufførens gangsterrap, som sådan. Og alt det her til en pris, der mere eller mindre skulle ligne de andre taxafirmaer dernede. Dem, der står bag det her projekt, de er yderst optimistiske, og de mener, at inden års udgang, så vil der måske være flere hundrede elektriske taxaer på vejen i Kiev. Ja, den tror jeg ikke helt personligt på, men det er dog skidt i den gode retning. Samme firma, de har også lavet Kievs første dedikerede elbilsforhandler, og hvis I skulle være interesseret i at få et job som taxachauffør, så her i slutningen af maj måned, så havde de faktisk nogle jobs sat ind på et ukrainsk jobside, hvor man kunne få 2.000 kroner i måneden, altså danske kroner, for at køre taxa, eltaxa. Så det her med at give videre, det kræver godt nok videregående uddannelse, og at man har haft 5 års arbejdsliv i taxabranchen, så kan man sidde og diskutere, hvem har en videregående uddannelse og arbejder 5 år som taxa, men det skal man nok ikke tænke over. Ja, og så er der sikkert nogen derude, der tænker, hvor mange elbiler er der overhovedet i Ukraine? Ja, der var 693 i slutningen af februar måned, så det er jo faktisk en relativt stor forøgelse. Det er jo også første positive nyhed. Hov, hvad var det? Ja, det var ikke metroen i New York, I hørte her, selvom der var højtalerudkald på engelsk. Nej, det var faktisk metroen i Moskva, for uden russisk udtale, så kommer der nu også højtalerudkald i hele metroen i år 2017. Det siger viceborgmesteren i Moskva, Maxim Liksatov, tror nok han hedder, hvad jeg selv skrev. Men det er en del af forberedelserne til verdensmesterskaberne i fodbold, så vil alle linjer blive lavet om til og have både russisk og engelsk udtalerudkald igen i 2017. Og det vi hørte her, det var faktisk fra den lille linje Moskva, hvor man siden slutningen af december 2015 har kørt en test med engelsksproget højtalerudkald. Og jeg sad lige tilfældigvis i den metro på uger siden, og det virkede ganske udmærket. Jeg forstod, hvad der blev sagt, og jeg tror, der er rigtig mange danske turister og udenlandske turister, der vil sætte meget stor pris på, at nu kan de endelig finde rundt i metroen ved at lytte sig frem. Så forbered jer derfor på det her i fremtiden. The next station is Så til den sidste og helt fantastisk super positive nyhed for Ukraine. Det er simpelthen formentlig Sovjetunionens korteste flyrute, der er blevet åbnet hele 2 gange i ugen. Det er mandag og det er fredag. Så man kan tilbagelægge 116 km i luften mellem Lviv og storbyen Ivano-Frankivsk. Ja, der er i hvert fald 230.000 indbyggere, der bor i den by. Så for 150 danske kroner, så kan man flyve 25 minutter, de 116 km. Det svarer til samme afstand mellem Aalborg og Aarhus, som koster 197 kroner med DSB, og tager en lille smule længere end den her tur her. Så det er jo slagtilbud. Hvem skulle ikke flyve hertil? Altså personligt giver det ikke nogen mening. Altså der er 2 timer i bil, maks 2 timer i bil mellem de her 2 byer her. Så ifølge den her sådan meget positive udmelding fra firmaet Dnepravia, så påstår de, at der er rigtig mange connecting flights, altså hvor folk de skal skifte fly i Lviv, hvor det vil give mening. Det bliver meget spændende at se, om det kommer til at fungere.
Min heks spillede violin. En dag var der noget, der var gået i stykker, og hun sagde, at hun ville tage ind til violinbyggeren næste dag. Han hedder Grigori Norsten. Det er Juri Norstens bror, sagde hun. Hvem? Spurgte jeg. Jeg er ham, der lavede Pindsvinet i tågen. Pindsvinet? Har du ikke set den? Det er den mest fantastiske sovjetiske tegnefilm, sagde hun, og så på mig med lige dele forundring og medlidenhed. Jeg ved, om ikke alle, der har lært et fremmedsprog flydende som voksne, har fået det blik. Jeg har i hvert fald fået det ofte af russere og andre, der er vokset op med sovjetisk børnelitteratur og tegnefilm. De glemmer, at jeg er bagud. Jeg var voksen, da jeg begyndte at lære russisk, og jeg begyndte med Pushkin, Tolstoj og Dostojevskij og Bulgakov. Ikke med de russiske pendanger til Halfdan Rasmussen, Jannik Hastrup eller Anders Morgenthal. Det kan være lidt svært at være bagud. Ikke sådan at forstå, at jeg har ondt af mig selv, men man kommer let til at såre folk ved at virke uimponeret. Eller endnu værre, uinteresseret. For når folk, der er vokset op i Sovjetunionen, vil vise dig en sovjetisk tegnefilm, så er det lige så høj grad deres egen barndom, de genoplever. Minder om bedsteforældre, søskende og venner, som de så filmene med.
duftene i de rum, de så dem i. Jeg ser derimod filmene første gang som voksen, og ja, lad mig prøve at illustrere det. Hvad reagerer du stærkest på? Det her. Eller det her.
Nej, det er for børn.
Hvad sætter flest følelser i gang? Det her. Eller det her. Tænker du det samme med lyden af det her? Som med lyden af det her.
Nu ravnede du din bukser, Anton.
Ja, men det var ikke så meget.
Nej vel. Det er derfor, jeg siger, at jeg er bagud. Men dermed vil jeg ikke sagt, at man ikke kan nyde en sovjetisk animationsfilm som voksen. Det er bare nogle helt andre ting, man lægger mærke til. Allerede når teksterne begynder at løbe over skærmen, ser man russiske, ukrainske, jødiske, litauiske og centralasiatiske efternavne i et indbyrdes forhold, man ikke ser i russisk producerede film i dag. Og man skal ikke have set mange sovjetiske tegnefilm for at kunne konstatere, at de er meget godmodige. Og set med nutidens øjne også lidt langmodige. Der er ikke nogen skarplatte musefælder som i Tom og Jerry. Ingen prægeulv, der kommer grueligt galt afsted i jagten på jordgøen juleben. Ingen korporlig afstraffelse af rip, rap og rup, som her, da onkel Anders angriber ungernes isborg i juleepisoden. De sovjetiske tegnefilm er 100% godmodighed. Faktisk har mange det med sovjetiske tegnefilm, som danske småbørnsforældre har det med økologi. Det er en slags visuel skånekost, animerede genistreger, som kun vil bibringe deres små poder positive følelser. Og minderne sidder godt fast. Ikke kun hos russere. Jeg kender ellers ikke særligt pro-russiske æstere, der omkring bålet i de lyse baltiske nætter kan bryde ud i russiske børnesange fra de sovjetiske tegnefilm. Jeg kender en serbisk kvinde, hvis døtre nu vokser op med de sovjetiske streger. Da jeg arbejdede som tolk, blev jeg engang kaldt ud til en tolkning i en børnehave, hvor pædagogerne var bekymrede for en 4-årig pige, der ikke rigtig havde noget dansk sprog endnu. Forældrene fortalte, at de derhjemme talte usbekisk til pigen, men at hun udelukkende fik lov til at se russisksprogede sovjetiske tegnefilm. Pædagogerne mente, at tre sprog var lige overkanten, og foreslog forældrene at holde en pause med tegnefilmene, indtil pigen fik hul på dansk. Hvad det endte med, ved jeg ikke. Men man kunne se på forældrene, at de ikke brød sig om ideen om at tage de sovjetiske tegnefilm fra pigen. Nogle af de sovjetiske tegnefilm er læringsfilm, for eksempel Doremi fra 1986, som er en psykedelisk vandring gennem noderne. Her er det en drillagtig kat, der synger en Volapyk-sang om noden mi.
Mi, mi, miska malaka, miau, mi, 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 manilaka.
De fleste sovjetiske tegnefilm er dog hyggelige sejlads på barndommens trygge vande. For eksempel med Postbåden eller Katarok, der sejler rundt med breve, medicin, aviser og legetøj og gør folk glade. Midt i filmen forvilder det lille skib sig ud på det store ocean og skyller op på en lille tropeø. Men også her er alle glade. Både de små søde negerbørn, giraffen, papegøjen og de saxofonspillende delfiner. Til sidst får skibet dog hjemve og vender tilbage til en varm velkomst i det kolde nord. Min personlige favorit er stop-motion-filmene om Chiburashka. Et pusseløjerligt lille lodden dyr med nogle umanerligt store ører. Et sted i junglen falder han i søvn i en kasse appelsiner, og da han vågner, er han i Sovjetunionen. Grønthandleren, der finder ham, forsøger at afsætte ham til Zoologisk Have, men...
Nej, det er ikke pågået. Neizvestlige naukesvind.
Den går ikke, for Chiburashka er en ukendt dyreart, og man ved ikke, hvad man skal gøre af ham. Til sidst får han arbejde i en butik for anden sorteringsvarer, og får lov til at bo i en telefonboks lige udenfor. I samme by bor krokodilen Gerner.
Arbejdede han i
Han arbejder, som man kan høre, i zoologisk have som krokodille. I fritiden spiller han skak med sig selv og keder sig så brav, da han skriver en slags kontaktannonce for at møde andre. Og således møder han pigen Valja, hunden Tobik, og en dag banker Chaburashka på.
Кто там?
Это я, Чебурашка.
Чебурашка.
Кто вы такой?
Hvad er du for en, spørger Галя.
Я не знаю.
Det ved jeg ikke.
Вы случайно не медвежонок?
Du er ikke tilfældigvis en bjørneunge? Det kan godt være. Det ved jeg ikke.
Сейчас, сейчас посмотрим.
Jenna henter leksikonet og slår op under bogstavet Че.
Так, так, Че. Чай, чемодан, чебуреки, чебоксары. Странно.
Det var mærkeligt. Der er ikke nogen Чебурашка. Vil I så ikke være venner med mig? Jo da, bedyrer de andre. Det er fra filmene om Чебурашка og krokodilen Герна, at man har sangen. Desværre har man kun fødselsdag en gang om året. Der er blevet den sang, man synger til børnefødselsdag.
К сожалению, день рождения только раз в году.
De sovjetiske filmstudier har også lavet geniale fortolkninger af eventyr, såsom Musikanterne fra Bremen fra 1969, som er et sjovt mix af Brødrene Grimm, folklore og en lille bitte smule rock'n'roll. Lydsporet fra tegnefilmene blev solgt på LP i 23 millioner eksemplarer.
Кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги. Нам любые.
Fra 1967 til 1971 filmatiserede Союз Мультфильм også Rudyard Kiplings Junglebogen. Her er dyrene langt mindre nuttede end i Disneys udgave fra 1967. Her er scenen, hvor Mowgli for første gang vandrer direkte ind i ulvenes hule.
Человек. Человеческий детеныш.
Lige netop den her scene må jeg med skam erkende, at jeg hørte første gang samlet til ukendelighed i denne sang af Rocky Werk fra 1998. Fra 1969 til 1971 tog de sovjetiske filmstudier også Carlsen på taget under kærlig behandling, uden smålige hensyntagen til Astrid Lindgrens copyrights. Og i de samme år kom tre film baseret på Alan Alexander Milnes bøger om Peter Plys. I den sovjetiske udgave er der ikke blevet plads til Milnes søn Christopher Robin, kun til dyrene. Peter Plys er en øretævindbydende og dog helt uimodståelig kuglerund bjørn, der bevæger sig rundt i et landskab, der ligner børnetegninger og er blottet for enhver form for perspektiv. Her er scenen, hvor Plys og Grisling er ved at spise en kaninus ud af huset. Men pindsvinet i togen rager op over alle de overnuttede og superfornuftige stop-motion-film og tegnefilm. Ved første øjekast er det sådan set bare en syret fortælling om et pindsvin, der er på vej igennem en tåget skov hen til sin ven bjørnen for at drikke te med hindbærsyltetøj og tælle stjerner. Men ser man den et par gange, begynder man at forstå, at det er en poetisk og eviggyldig fortælling om venskab, vaner, nysgerrighed og mod. Pindsvinet i tågen blev i 2003 kåret som den bedste animationsfilm nogensinde ved den japanske filmfestival Laputa.
Медвежонок говорил, говорил, а ежик думал, все-таки хорошо, что мы снова вместе.
Og som en ekstra bonus info kan jeg oplyse, at den her pædagogiske film, der hedder Do Re Mi, som altså skal hjælpe børn med at lære at spille instrumenter, den er i C-mol. Det er noget med tre kryds. Det er Almir Aviaja Maja Nielsen, som vi interviewede i apriludgaven, som har siddet og spillet efter på et fly, så meget, meget mærkeligt, at det, en pædagogisk film skulle være så utrolig vanskelig. Hvad siger du, Anders? Kender du følelsen af at være bagud?
Ja, jeg kender godt følelsen af at være bagud, også i den her sammenhæng, men også i mange andre sammenhæng. Men fair nok, ja, det gør jeg, fordi at, ikke så meget med hensyn til tegnefilm, for det kender jeg slet ingenting til, sovjetisk tegnefilm altså, Men meget, når det kommer til sovjetiske film, så har jeg haft mange veninder og venner, som siger, ah, men kender du ikke den? Og åh, det er altså også en god film. Og så står man bare sådan lidt med sten i ansigt og ved ikke, hvad man skal sige, fordi nej, den kender jeg ikke, og den kender jeg. Og hvorfor ikke? Og altså, jeg lærte jo også russisk, som du selv siger, som voksen, kan man sige. Voksen, altså. Men så voksen, som man nu var dengang, ikke? Og altså, det betyder rent faktisk, at for mig har jeg set meget, meget få sovjetiske film. Til gengæld har jeg rent faktisk set en del russiske film, som jeg tror mange af mine venner ikke har den samme kærlighed overfor, fordi at det er jo så ikke nogen film, de har set i deres barndom, og det er sådan nogle film, som
og
kommer efter.
Og med russiske film, så mener du film, der er optaget i det moderne Rusland, ja, efter 91?
Ja, selvfølgelig gør jeg det. Ja, og der er jo en del der, ikke, men de skaber ikke de samme i den aldersgruppe, jeg omgås. Nok ikke de samme, hvad skal vi sige, positive associationer, som de gamle sovjetfilm gør, som var meget, mange af dem var jo sådan lidt Morten Korch-agtigt. Det kan man nok ikke, det kan man godt anklage for.
Jeg tror egentlig, det er meget universelt, at det er svært helt at forstå alle følelser, der er forbundet med. For eksempel, jeg kender nogle ganske få udlændinge, der har prøvet at se Matador eller tilsvarende danske serier, og simpelthen er faldet i søvn, fordi det er så håbløst kedsommeligt. Men man kan jo også, altså selv som voksen, roligt, altså sagtens se dem for alt det andet, det som de også giver et indblik i, nemlig den her virkelighed i det samfund, som jeg i hvert fald aldrig nåede at opleve.
Nu er det min tur til at blive nostalgisk, og med mig så har jeg taget mit gamle atlas fra folkeskolen. Min folkeskolelærer mente, at det var så utidssvarende, da jeg forlod folkeskolen i 9. klasse, at vi fik det. Det skulle eddermunde ikke gives til nogle andre studerende.
Og fordi, hvad?
Ja. Men fordi det er fra 1990, og vi ved jo alle sammen, i 1991, der skete der nogle store omvæltninger i Rusland og Europa. Og Jesper, nu skal jeg låne dig, fordi nu starter vi en lille test her. Hvis vi nu tager Gorki, det står der her på atlaset. Hvad hedder den by i dag?
Nu ved jeg selvfølgelig, at den hedder Nizhny Novgorod. Den har fået sit gamle navn tilbage, så den har så under sovjettiden haft navn efter Maxim Gorki, forfatteren.
Simpelthen. Så tager vi en, der lidt nemmere. Den her, der står Leningrad.
Ja, det den stakkels by, den hed Leningrad. Den hed St. Petersborg i først, og så op til Første Verdenskrig, så kom den så til at hedde Petrograd, og så blev den døbt om til Leningrad. Og så i 92 kom den til at hedde St. Petersborg igen.
Og Jesper, jeg skal lige sige til lytterne, Jesper er ikke forberedt sig her, det kan han bare for ren hukommelse. Ah, nu bliver vi lidt mere voldsomme og lidt mere svære, ikke? Sverdlovsk.
Pis.
Du ved godt, hvad det er for en.
Ja, den hedder Ekaterinburg.
Yes, selvfølgelig gør den af det.
Ja, det er der, Jeltsin kom fra. Men Sverdlovsk var sikkert en eller anden kommunist.
Det var han sikkert. Det har jeg ikke sådan, jeg studeret nærmere. Men nu tager vi så her, og så kigger vi på en by nede i Ukraine.
Dnepropetrovsk, tror jeg nok.
Nå, den var lidt svær, var den ikke det?
Der er lidt for mange.
Jamen, det tror jeg. Jeg tror, at der er mange danskere, der har kigget på sådan nogle kort her gennem tiderne, og så har de kigget sådan lidt rundt i Europa og sagt, hvad hun står der? Konsonant, 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 konsonant. Mere eller mindre. Store mængder konsonanter. Den by er jo fuldstændig umulig at udtale. Den er Propetrovsk. Den er opkaldt efter en flod, og så i forbindelse, så sætter man lige en gammel kommunist navn bagefter, så har man sådan et fint bynavn. Nå, men det gode ved det hele er, det slipper vi for, fordi at i Ukraine, der har man simpelthen vedtaget en lov tilbage i 2015, som handler om, og det bliver lidt svært at udtale her, en dekommunistificering, hvis man kan sige det. Sådan en slags afvikling af kommunismen i Ukraine. Og som del af den lovgivning, der har man simpelthen også vil ændre Dnepropetrovskes navn, fordi det er ikke særlig fedt at have en by, hvor man har en prominent, som er opkaldt til dels efter en prominent sovjetisk kommunist, som var mere eller mindre, eller i hvert fald delansvarlig for kollektiviseringen i Ukraine. Og den kollektivisering, den endte, som nogen måske ikke husker, men i hvert fald ved, med en relativt stor sult i Ukraine i 1932-1933, hvor der var uhyre mange ukrainere, der døde.
Og det er det, der hedder Holodomor,
ja,
som er det folkedrab, som, som ukrainerne ønsker at få blandt Rusland til at anerkende.
Ja. Den her by, Dnipro, har simpelthen... eller byen Dnipropetrovsk har heddet Dnipropetrovsk siden 1926 og sådan set frem til 2016. Den 29. december 2015, der valgte man i bystyret i Dnipropetrovsk, at den ikke længere var opkaldt efter den her sådan, kommunist Petrovski, Georgi Petrovski, men i stedet, at den var opkaldt efter disciplen Sankt Peter Petrovski. Altså, Sankt Peter og Petrovski er sådan, ligger meget op ad hinanden, åbenbart.
Okay.
Så tænkte de, nu har vi overholdt lovgivningen. Vi behøver ikke ændre bynavnet, vi har bare ændret betydningen af bynavnet. Fantastisk, ikke? Men det var åbenbart ikke nok, fordi at Ukraines parlament vedtog altså den 19. maj 2016 at omdøbe byen til Dnipro.
Ligesom nu, floden.
Ja, nu hedder den bare Dnipro. Okay. Meget, meget enkelt. Altså, ligesom ja, floden og det flyselskab, som jo kommer fra byen, det her Dnipravia. Så, og byens borgmester, Boris Filtov, hans kommentar til det var, at det var jo en relativt kontroversiel og irrelevant handling. Jeg tror ikke, der er mange i byen, Dnipropetrovsk, som egentlig har nogen speciel holdning til det andet, at de synes, det er måske noget underligt noget. Men, bare roligt, danskerne kan glæde sig over, at det nu er blevet meget nemmere at udtale mindst én by i Ukraine.
На Бессарабский рынок в Киеве зашел. Через Хрещатик.
Jeg står foran en af Kievs måske mest kendte bygninger. Det er selvfølgelig Bessarabski Rynok, eller oversat til dansk, Bessarabski Marked. Det er en bygning i kastanjefarvede nuancer, som er rundt på den ene side, det vil sige på bagsiden, og firkantet på forsiden. På forsiden er der også et supermarked, og rundt om bygningen, så er der små boder og små fastfood steder, hvor man kan få sig noget mad. Bygningen blev konstrueret og designet af den polske arkitekt Henryk Julian Gay og blev færdig i juli 1912. Og under den store tag, så er der en kæmpe markedsplads indeni på næsten 900 kvadratmeter overdækket markedsplads. Nu er jeg så på vej ind i dette her marked her, Bessarabski Rynok, som det hedder på ukrainsk og russisk for en sags skyld. Lad os se, hvad vi har herinde. Åbner lige glasdøren herind, som sådan. Vi har kaviar til den ene side og kaviar til den anden side. Og der er pølser, kan jeg se foran mig til den ene side. Og frisk kød er der også. Kødet er en lille smule, hvad skal vi sige... ja, det er ikke kølet særlig meget ned, så det er nok ikke sådan super hygiejnisk. Nu går jeg forbi en masse frugt. Frugt og grønt kan man også købe her. Der er faktisk rigtig meget frugt og grønt herinde. Og til min venstre side kan jeg se, at der kan du også købe blomster. Og så har de nogle små caféer, som lige er noget, man kan finde på Vesterbro eller Grøntorvet i København, hvor man kan gå ind og få sig en kaffe eller noget andet som sådan.
Никто не скажет, что продуктов было мало. Как на картинке вид от моды не отстать.
Jeg fik jo nærmest gået 20-25 sekunder derinde. Så blev jeg ligesom tiltalt af en af de handlende, som sagde, at hvad jeg lavede. Jeg sagde, at jeg optog noget til, hvad skal vi sige, dansk radio. Og dansk journalist, og det sagde jeg, det måtte jeg ikke. Uden tilladelse fra direktøren af stedet, og så afbrød jeg selvfølgelig mine optagelser og faldt i en længere diskussion med de handlende, som først og fremmest ville have smidt mig ud, men det gjorde de så ikke i sidste ende, heldigvis. Men vi endte i en større diskussion omkring Ukraine og, og Ukraines fremtid og Ukraines nuværende situation. Og mens vi stod der og talte, så kom der en fyr forbi, som sagde, at det, som hende jeg talte med, sagde, det var fuldstændig løgn. Og det var gående på det med hensyn til Ukraines industri og muligheder. Og hun mente, at der var store muligheder i Ukraine, mens han sådan set sagde, jamen altså det eneste, der er noget som helst værd i Ukraine i øjeblikket, det er landbrugssektoren, som står for næsten 50% af brutus af Ukraines eksport. Han ville lige påpege, at det, der blev sagt, ikke var rigtigt, og så sagde han sådan set, at hele Ukraines tunge industri og metalindustri og, hvad skal vi sige, alle de kloge hovedprogrammører, de var allerede skredet, eller det virkede ikke i Ukraine, og det var det, man skulle gøre. Og så tilføjede han også, at de mennesker, man skulle sætte ind på posten som politiker, det var de mennesker, som absolut ikke ville politikere. De allerfarligste mennesker, mente han, det var de politikere, som virkelig ville være politikere. Altså dem der, som tog slips på, når de var 20 år gamle, og i stedet for at rende rundt med pigerne og slå pigerne på bagdelene, så tog de i politik i stedet for. Det mente han, det var de reelle og mest farlige mennesker. Så sagde jeg kæk til ham, om han ikke... Om man ikke selv skulle blive politiker, så sagde han, at han havde allerede været politiker. Han var gået for det, skreden for det, fordi det var ingen nytte. Og så kom guldkornene ligesom i den her diskussion. Og det var, at den eneste forskel er på det her marked, sagde han, og det store marked i form af regeringsbygningen eller parlamentet, specielt parlamentet i det her land, det var i parlamentet, der handler de med meget, meget, meget større penge, men det er de samme mennesker. Det er kun handel. Her på markedet, sagde han, der bliver du kun snydt med dårlige varer eller højere priser. Og så pegede han rundt på de piger, som vi stod og talte med, de her handlende damer, må vi hellere sige, de var. Og jeg sagde, ved du hvad, de vil alle sammen snyde dig.
Kagort rynak bestarabski på cene. I prodavci se naturalneje podstat.
Man skylder jo den her historiske bygning og forklare lidt om, hvordan den egentlig opstod, og hvad der lå til grund for, at bygningen blev bygget. Altså indtil starten af 1900-tallet, der var det sådan, at det her område, hvor den ligger på, lige så stille blev ændret sig til at være et åbent marked. Og i 1902, der erkendte man så i bystyret, at man måtte bringe den her sådan, handel under kontrol. Sådan er det ofte med lokale regeringer, at de får sådan nogle idéer. Og at bygningen af et lukket marked, det anslog man til at ville koste 500.000 rubler. Og hvis man sammenlede det med byens daværende totale budget, som var på 2 millioner rubler, så lå det jo klart, at det var en næsten uladsiggørbar ting at gøre. Men man ville nu gerne have det her overdækket marked. Og så heldigvis så skete det jo så det i 1904, eller det var så måske ikke heldigt, men hvad skal vi sige, for bystyret var det jo heldigt, at den store sukkerbaron i byen, Lazar Bratsky, at han døde. Og han havde faktisk testamenteret de her 500.000 rubler til bygningen af det her marked.
За то я кушать буду колбаси і фрукти на Бессарабський ринок там уж позади.
Til slut er det sådan set bare at sige, at bygningen har jo lagt navn til flere ordsprog, og blandt andet et godt ordsprog som dyrt, som på Bessarabke, med henvisning til markedet
selvfølgelig.
Nu er vi kommet til vejs endnu i denne juni udgave af Indtil Nyt fra Vestfronten, og Jesper er allerede ved at være nervøs, fordi han stod og sagde, har han nu en oplukker? Ja, jeg har taget en oplukker med, fordi at vi er jo traditionens ro prøvesmager øl her i slutningen af programmet. Ikke at vi har gjort det alle gange, men vi har efterhånden gjort det en del gange, så kan vi godt kalde det en tradition. Så Jesper, hvad har vi foran os her? Og mens at Jesper kigger på den her øl her og lige forbereder sig på, hvad han skal svare, så vil jeg sige, at det er endnu en gang en øl fra et bryggeri, der hedder Pravda i Ukraine, Lviv. Og hvad ser vi, Jesper?
Jamen jeg tror, altså det er jo en Obama-øl. Den hedder Obama Hope. Det er en stout. og den er udformet som en dollarseddel, lige bortset fra et par detaljer. For eksempel så har man så sat den russiske rigsvåben ind i hjørnerne, så er der en meget glad og selvtilfreds Obama henslængt i en Chesterfield lædersofa. Til højre for ham er Homer Simpson, har kunne hjælpe snedet sig ind. Og så til venstre, jeg tror det er John Kane, der kommer ud der.
Skal jeg lige kigge? Så lige se, hvad. Ja, jeg tror. Ja, det er John McCain. Han er...
Hvad laver han?
Ja, men jeg tror, det er fordi John McCain, han kan bare ikke lide Rusland. Jeg tror bare, at hvis det stod til John McCain, så skulle man spille med musklerne over for Rusland. Han har været flere gange i Ukraine, så jeg tror, ifølge dem, der har lavet den her øl, de synes måske, han er en held, for vi kan jo se, han står i ukrainsk nationaldragt. Vizavanka.
Han har god hjælp med en Vizavanka på, ja. Det er rigtigt.
Jeg tror rent faktisk, ude på det store internet, man kan finde billeder, hvor han har det på.
Nej.
Så.
En stavn lige frem.
Jamen, skal vi prøve den?
Ja.
Jeg ved ikke, i de her tider, kan vi tillade os at sige, at den ser lidt mørk ud?
Det er en stavn, det tror jeg godt, man kan tillade sig at sige.
Så nu hælder vi den lige op her. Det går til Jesper, det her. Den ser god ud. Og så skal jeg lige hælde op til mig selv. Sådan her. Jeg har lige ved at ramme ned i vores elektronik her. Det gjorde det heldigvis, ikke? Men skål, Jesper.
Skål. Den smager som sådan en skal af tørværk og tjære.
Jeg synes faktisk, den smager godt. Altså, ja. Godt tørværk og tjære. Det må man sige. Der er 6,2% alkohol i. Så det er en okay øl. Det er faktisk okay. Vi er jo ved enden af det her sådan, juni udgave, og der skal vi som vanligt lige huske at takke de mennesker, som har medvirket i programmet. Vi kan nok starte med alle de her dopingudøvere, som blev opdaget. De ville nok helst have været for uden at være med i programmet. Men ellers så vedkommende, som var solist i indstedet omkring Bessarabske Marked i Ukraine, han er i øvrigt læge og hedder, nu skal jeg lige se, Vladimir Vasiljev. Og han har hele 47 fine hits på YouTube nu. Håber vi så sandelig, at han får nogle flere. Derudover så har vi selvfølgelig vores fine jingle, som er lavet af Alexej Marosov. Og som altid, så kan I lytte til os både i æteren, det vil sige FM-æteren på Bispebjerg Radio, lokalradio. Og de er på, så vidt jeg husker, 90,40 MHz en gang imellem, fordi den bliver også delt med nogle andre kanaler. Derudover kan I selvfølgelig som altid finde os på internet på internytfravestfronten.dk og på iTunes. Og så er der sådan set bare tilbage at sige, hvad mikrofonerne var.
Jesper Gormsen
og Anders Gernum Petersen. Skål.
Skål.